Svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Margrét Gauja Magnúsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa útskýringu. Ég veit að háttvirtur þingmaður er vel reyndur í þessum hugtökum og auðvitað er það nú þannig að þeir sem geta greitt af sínum skuldum skuli gera það. Og þegar að hann spyr varðandi mín börn, já, þrjú, að þá hérna auðvitað bregður maður í brúna þegar að maður finnur það að það virðist vera hinn frábæra íslenska leið að fleita allt að vanda, hvort sem maður er þinnar, kynslóðarháttur, þingmaður eða minnar, fram í framtíðina, frestunum og síðan að þurfa að horfa upp á dætu mín og þurfa að standa í þessari pontu og þurfa að fara með þessa sömu ræðu aftur og aftur.
Nú veitir